ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაუშვებს ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. მოდი დავიწყოთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით, ახალობებს ნინო გეტყვით.
დილამშვიდობის უცხოეთის ამბები დავიწყებ, კერძოდ იაპონიით. იაპონიის ხელისუფლებამ ოფიციალურად გამოაცხადა დახურულ ზონად ფუკუსიმის ატომური ელექტროსადგურის მიმდებარე 20 კილომეტრიანი ზონა. ამის შესახებ განცხადება კაბინეტის წარმომადგენელმა იუკიო ედანომ გააკეთა და როგორც ცნობილი არის ამ ზონიდან მიწისძვრის შემდეგ მოსახლეობის უმრავლესობა დაახლოებით 80,000-მდე მოსახლე გავიდა ზონიდან. როგორც ხელისუფლება აცხადებს, ფუკუსიმის ზონა კვლავაც არასტაბილურია, თუმცა არსებობს ინფორმაცია, რომ მოსახლეობის ნაწილი დროდადრო უბრუნდება თავიანთ საცხოვრებელ ადგილს და პოლიციას იმის გამო, რომ არ არსებობდა ოფიციალური აკრძალვა, არ შეეძლო მათთვის ზონაში შესვლა აეკრძალა. თუმცა როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, დახურულ ზონაში მოსახლეობის ნაწილს კვლავაც მიცემენ საშუალებას, რომ მოკლეხნით შევიდნენ და თავიანთი კუთვნილი ნივთები გაიტანონ. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი აცხადებს, რომ ნატო გააძლიერებს თავის საჰაერო თავდასხმებს ლიბიაში, იმისთვის რომ დაეხმაროს ამბოხებულებს და დაამარცხონ კადაფის ძალები. ამ განცხადების ციტირება მოახდინა სარკოზის ოფისის წარმომადგენელმა. შეხვედრის შემდეგ ეს შეხვედრა პარიზში გაიმართა საფრანგეთის პრეზიდენტსა და ამბოხებულთა ლიდერს შორის, მუსტაფა აბდელ ჯალილს შორის, რომელიც ხელმძღვანელობს ლიბიის ეროვნულ საბჭოს. შეერთებული შტატების სამხედრო მაღალჩინოსანი პაკისტანის სადაზვერვო სააგენტოს კერძოდ ადანაშაულებს კავშირში სამხედრო დაჯგუფებასთან, რომელიც ავღანეთში იბრძვის. ადმირალი მაიკ მალენი იმყოფება პაკისტანში და იქ შეხვედრებს გამართავს, როგორც ის ამბობს, პაკისტანის სამხედრო ხელმძღვანელობასთან. ის ამ საკითხს წამოჭრის. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ის ხელს შეუწყობს შეერთებული შტატების ეკონომიკის აღდგენისკენ მიმართვას. თავის გეგმებზე ილაპარაკა მან ფეისბუქის ოფისში. ის შეხვედრის მონაწილეების წინაშე წარდგა ფეისბუქის ხელმძღვანელ 26 წლის მარკ ზუკერბერგთან ერთად. ობამა აცხადებს, რომ აპირებს 1.4 ტრილიონით შეამციროს შეერთებული შტატების ბიუჯეტი, რის მიღწევასაც ის აპირებს ხარჯების შემცირებითა და გადასახადების გაზრდით მდიდარი ადამიანებისთვის. ორი ცნობილი ფოტოჟურნალისტი დაიღუპა ლიბიაში, ლიბიის ქალაქ მისრატაში მიმდინარე ბრძოლებისას. როგორც აცხადებენ, ეს იყო ბრიტანული წარმოშობის ამერიკის მოქალაქე ტიმ ჰეტერინგტონი და ამერიკელი კრის ჰონდროსი. ბრიტანული კომპანია ბრიტიშ პეტროლიუმი მექსიკის ყურეში მომხდარი ავარიდან ერთი წლის შემდეგ შეერთებული შტატების სასამართლოში უჩივის პლატფორმის მესაკუთრეს ტრანს ოუშენს კომპანიის სახელი გახლავთ. ეს შეგახსენებთ, რომ ერთი წლის წინ ავარიისას 11 ადამიანი დაიღუპა და ოკეანეში მილიონობით ბარელი ნავთობი ჩაიყარა, რამაც ეკოლოგიისთვის ძალიან დიდი საფრთხე და პრობლემები შექმნა. BP მოითხოვს ტრანსოუშენისგან 40 მილიარდი დოლარის გადახდას კომპენსაციის სახით და ტრანსოუშენს გულგრილობაში ადანაშაულებს. თავად BP-მ 20 მილიარდი დოლარი გადაიხადა ფონდში, რომელიც კატასტროფით დაზარალებულთა კომპენსაციისთვის იყო განკუთვნილი. დღეს ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო წარდგება პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მიმართვით და სხვა საკითხებს შორის, როგორც ვარაუდობენ, ლუკაშენკო ილაპარაკებს ეკონომიკურ პრობლემებზე, ქვეყნის ეკონომიკურ პრობლემებზე და აგრეთვე 11 აპრილის ტერაქტის შესახებაც. ნაცხებმა საქართველოს ამბებს, საქართველოში დღეს უქმე დღეა გამოცხადებული. დღეს დიდი ხუთ შაბათი აღინიშნება მართლმადიდებლები აღნიშნავენ ამ დღეს ასწაულს საქართველოში დღეს დილის 9 საათიზე დაიწყო სვეტიცხოვლში წირვა და მასზე დასწრების მსურველებს შეეძლოთ რესპუბლიკის მოედნიდან მათთვის გამოყოფილი საგანგებო ავტობუსებით გამგზავრებულიყვნენ იქ ავტომობილის დღესასწაულთან დაკავშირებით თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი განსაკუთრებულ რეჟიმში იმუშავებს ვრცელდება ინფორმაცია ავტომობილის ღამეს თბილისის მეტროპოლიტენი 3 საათამდე იმუშავებს და 24 საათის შემდეგ უფასო იქნება ავტომობილის დღეს კვირას და ორ შაბათს სასაფლაოების მიმართულებით 6 დამატებითი მარშრუტი დაინიშნა რომლებზეც 80 ავტობუსი იმოძრავეს ცნობილია აგრეთვე რომ დღეიდან დამატებითი რეისები დაინიშნა საქართველოს რკინიგზის მიერაც ტურიზმის სფეროში ახალი პროფესიული სტანდარტები დამტკიცდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში დღეს ბრიფინგი გამართება რომელზეც განათლების მინისტრის მოადგილე და ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ტურიზმის მიმართულებით დამტკიცებულ ახალ პროფესიულ სტანდარტებს წარმოადგენენ სამუშაო ჯგუფმა სულ 8 სტანდარტი შეემუშავა და თითოეული მათგანი პროფესიულ სასწავლებლებში სხვადასხვა საფეხურებზე ისწავლება
ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ვაგზავნებთ გადაცემას 10:06 წუთია და ახლა მოდი გეტყვით თუ რა ამინც უნდა ველოდოთ დღეს თავიდან იმას ვიტყვი რომ მე მგონი ნაადრევად გამოვიზაფხული რაღა გამოვიზაფხული აპრილი მთავრდება მაგრამ მაინც ნინომაც შენიშნა რომცა რომ ცოტა გრილად გაცვიო
არა და გუმანი შევნიშნე
კი ასე ვთქვა მაგრამ გუმანი მიგზნობდა რომ დღეიდან დაცხებოდა თუმცა გუმანი და ამინდის პროგნოზი სხვადასხვა რაღაცებს არ ეთანხმებიან ერთმანეთს ამის პროგნოზის მიხედვით მთელ საქართველოში დღეს წვიმაა გამოცხადებული გარდა თბილისისა და რუსთავის აქ შეიძლება იწვიმო შეიძლება არა ტემპერატურა კი ასე ბათუმსა და ქუთაისში 10 გრადუსია სოხუმშიც 11 გრადუსია ზუგდიდში მოსალოდნელი ახალციხეში 12 მცხეთაში 14 გრადუსი რუსთავში 15 თელავში 18 და თბილისშიც 15 გრადუსია გამოცხადებული და ასე ვაგრძელებთ გადაცემას ახლა გეტყვით თუ დღეს რა ზოველაპარაკებთ დღეს ერთი დღეა ხანდახან გვაქვს ხოლმე როდესაც ძალიან ბევრი სხვადასხვა ინფორმაცია გვაქვს და არ ვიცით როგორ ასაც მოვასწრებ ყველაფერს გაგიზიარებთ და დავიწყებთ იქიდან რომ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის ტომას ჰამარბერგის ვიზიტს შევაჯამებთ უფრო ზუსტად თავად შეაჯამა მან თავისი ვიზიტი ჩვენ ამის შესახებ მოგახსენებთ
საინტერესო არის ხოლმე როდესაც იწყება ეს ვიზიტი და მიმდინარეობა ნაკლებად შუქდება ხოლმე ეს ალბათ მისი მუშაობის სპეციფიკაც არის და
ეს არის ხოლმე ყოველთვის მაგრამ საღამოს აიღო შემაჯამებელი
საღამო დეტალურად იძლევა ინფორმაციას
მე ჩვენ სიუჟეტში სკეთყვით ახლა თუ რა ინფორმაციაზე ლაპარაკი. ასევე შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბარსმა წარმოადგინა იმ პროგრამების შემაჯამებელი პრეზენტაცია, რომელიც საც ამერიკა დააფინანსებს საქართველოში დემოკრატიისა და სამართლიანი მართლობის განხორციელებისთვის 90 მილიონ დოლარი აქვს გამოყოფილი ამერიკას ამისათვის.
4 წლის მანძილზე.
4 წლის განმავლობაში კი. გვაქვს სიუჟეტები რეგიონებიდან, საზღვარგარეთიდან, ბელორუსიაზე აფეთქების ფაქტზე, რამდენიმე შეკითხვა არის გაჩენილი ამასთან დაკავშირებით, გვაქვს სიუჟეტი. გადაცემის მეორე ნახევარში ყავს ლაშა ქავთარაძეს უბრალოდ, რომელიც გახლავს სტუდენტი, ის არის ჩართული თუ ადევნებ თვალყურს ერთად სოციალურ ქსელებში, მაგრამ ნუ რადიოშიც ყო ლაპარაკი და სხვადასხვა გამოცემებშიც თვითმართველობასა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შორის არსებულ დაპირისპირებებს თუ შეიძლება ასე ითქვას, მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შორის არა. რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაიწყო შეხლა შემოხლა იყო თვითმართველობის წარმომადგენლებსა და სტუდენტებს შორის ერთ-ერთ პრეზენტაციაზე უბრალოდ შეხლა შემოხლა არ იყო ცემეს როგორც ამბობდა რამდენიმე სტუდენტი შეხლა შემოხლის
გარეშე
რომელსაც შემდეგ მოხვა პროტესტი თვითმართველობის წინააღმდეგ ეს ორი დღის წინ იყო დღეს რა სიტუაცია ამაზე ვილაპარაკებთ უფრო დაწვრილებით გადაცემის მეორე ნახევარში და ნინო ბარემ მოდი შენ შეახსენე
ეკონომიკის სიახლეებიც გვექნება.
კი ბატონო.
ეს საყვარელი არის უკვე მოსული და 988 327-ზე შეგეძლება დარეკვა მეორე ნახევარში, მანამდე კი ველოდებით მოკლე ტექსტურ შეთხობინებებს 15-10 სამწუხაროდ მსმენელი ნაკლებად იყენებს ამ საშუალებას, რომელიც დროის ეკონომიის მხრივ უფრო ეფექტიანი არის. 15-10-ზე მოკლე ტექსტური შეთხობინება.
ემოცია რთულია რა ჩასტიო.
რატომ? ემოციურად წავიკითხე.
მადლობა ნინო მხარდაჭერისთვის. ვაგრძელებთ გადაცემას კონსტანტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს ვიზიტად იყო ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი ტომას ჰამარბერგი, რომელმაც სპეციალურ პრესკონფერენციაზე შეაჯამა თავისი ვიზიტის შედეგები და მისი გრავნილები საქართველოს მართლმსაჯულების სისტემაში არსებულ მდგომარეობის შესახებ არის კაცრი და კრიტიკული. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარის ტომას ჰამარბერგის ვიზიტის მიზანი ამჯერად მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული მდგომარეობის გაცნობა იყო. საქართველოში იმიტომ ჩამოვედი, რომ ადგილზე შემესწავლა იმ წერილებისა და საჩივრების შინაარსი, რომლებსაც საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის მანძილზე საქართველოდან მღებულობდი. ამ სიტყვებით გაიხსნა პრესკონფერენცია, რომელიც ტომას ჰამარბერგმა საქართველოში ვიზიტის შედეგებს მიუძღვნა.
ის საჩივრები, რომლებიც მე თავად პატიმრებისა და მათი ოჯახის წევრებისაგან მივიღე, თვლი, რომ არის ძალიან სერიოზული. თუკი ეს ბრალდებები დადასტურდება, მაშინ ეჩვის ქვეშ დგება საქართველოში სასამართლო სისტემის მიუკერძოებლობა და დამოუკიდებლობა.
წინასწარი პატიმრობების საკმაოდ დიდი რიცხვი, გამამართლებელი განაჩენის მცირე პროცენტული მაჩვენებელი, გამოძიების პროცესში პროკურატურის წარმომადგენლების არაპროფესიონალური მუშაობა, სამართალდამღვევი პოლიციელების საქმეების გამოძიების გაჭიანურება. ეს იმ საჩივრების ჩამონათვალია, რომლის შესწავლაც ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა პირადად გადაწყვიტა. ვიზიტის ფარგლებში მან შეხვედრები გამართა როგორც ხელისუფლების, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან. მისი ინიციატივით შედგა შეხვედრა რუსთავის ნომერ მე-6 საპყრობილეში მყოფ პატიმრებთან და მათი ოჯახის წევრებთანაც. ეკა ჯიხვაშვილი საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების მიერ პოლიტპატიმრად მიჩნეული მერაბ რატიშვილის მეუღლეა. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებში გაგზავნილმა არაერთმა წერილმა და საჩივარმა შედეგი გამოიღო და ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა მისი მეუღლე პირადად მოინახულა.
ეს ადამიანი უკანონოდ არის დაპატიმრებული და ბატონი ჰამარბერგის დაინტერესდა ამ ფაქტით. თავისი ინიციატივა იყო საერთაშორის შესვლა, იმიტომ რომ არ მითხოვია, უბრალოდ ვერ მოვთხოვდი ამას, რომ შესულიყო და მერაბი ენახა. საუბარი ჰქონდათ ფაქტურად ყველაფერზე, რაც მერაბის დაკავებას უკავშირდება, მიზეზ ები დარღვევები რაც იყო დაკავების თუ სამართალ წარმოების დროს. ზუსტად ვერ ვიტყვი, რომ მისი შესვლის შემდეგ მერაბს კარებს გაუღებენ და გამოუშვებენ. ფაქტურად მე ვთვლი, რომ იგაგრძელდება მოთხოვნა მერაბ რატიშვილის განთავისუფლებასთან დაკავშირებით.
დახურულ კარს მიღმა შეხვდნენ ტომას ჰამარბერგის ადვოკატები. მანანა კობახიძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი და ადვოკატი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მათ მიეცათ საშუალება კონკრეტული საქმეები და დოკუმენტები გაეცნოთ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრისათვის. სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნებული ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის კრიტიკული ანგარიში, სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის არანაკლებ კრიტიკული შეფასებები და ახლა უკვე ევროპის ადამიანის უფლებათა კომისრის მკაცრი გზავნილები, ეს ყველაფერი იძლევა იმის საბაბს, რომ ხელისუფლება მართლმსაჯულების მიმართულებით სტრატეგია შეცვალოს, ამბობს მანანა კობახიძე.
ის შეფასებები, რომ აქ არის შერჩევითი მართლმსაჯულება, ის რომ აქ არის მაღალაშენებლონებში კორუფცია, არის გამოუძიებელი დანაშაულები სწორედ მაღალ ჩინოსნებში, ეს ყველაფერი თანხმედრაში ამ ყველა ანგარიში, ეს არ უნდა დარჩეს ფურცელზე დაწერილად და მხოლოდ სახელმწიფოს ყურადღება არ არის, არ უნდა იყოს ამ ყველაფერზე გამახვილებული. თვითონ საზოგადოებამაც ან უნდა გაიაზროს რა რეალობაში გვიწევს ჩვენ რეალურად ყოფა და რასთან შეგუება.
როგორც ტომას ჰამარბერგი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, საერთაშორისო საზოგადოება ერთხმად თანხმდება, რომ მართლმსაჯულების კუთხით მდგომარეობა საქართველოში მთელ რიგ ცვლილებებს მოითხოვს. როგორც ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი ამბობს, ანგარიში, რომელსაც ის ზაფხულში გამოაქვეყნებს, საქართველოს ხელისუფლებისათვის არაერთი საჭირო რეკომენდაცია იქნება გაწერილი.
ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც ანგარიში მოხდება, იქნება ის, რომ მოსახლეობას აღარ შეექმნა შთაბეჭდილება ქვეყანაში შერჩევითი სამართლის არსებობის შესახებ. ვიზიტისას საკმაოდ ბევრი მასალა დამიგროვდა, რომელსაც გავაანალიზებ და ჩამოვაყალიბებთ იმ რეკომენდაციებს, რომლებიც ამ მომენტისათვის ყველაზე რელევანტური იქნება საქართველოსათვის.
საქართველოში ვიზიტამდე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას ტომას ჰამარბერგი ამბობდა, რომ სხვა საკითხებთან ერთად ის საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად განიხილავდა საკითხს იმის შესახებ, თუ რამდენად შესრულდა მისი რეკომენდაციები 2008 წლის შემოდგომაზე გაუჩინარებული ოსი ეროვნების მოქალაქეების, ხაჩიროვის, ხუგაევისა და პლიევის საქმის გამოძიების შესახებ. ეს თემა 20 აპრილს გამართული პრესკონფერენციის ძირითად საკითხებს შორის არ აღმოჩნდა, თუმცა რადიო თავისუფლების კითხვაზე, თუ როგორ შეაფასებს ის ამ ეტაპზე საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან გამოძიების პროცესს, თომას ჰამარბერგი აი რას პასუხობს.
ჩემი მოთხოვნა ეს საქმე კიდევ ერთხელ იქნას ხელახლა გამოძიებული და რაც თავარია უფრო მაღალ დონეზე.
მისი კრიტიკული შენიშნების საკმაოდ ვრცელ ნუსხას მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული მცირე პოზიტიური ცვლილებები უპირისპირდება. პოზიტიური ცვლილებებიდან ერთ-ერთია არასრულწლოვანთა დაწესებულებებში არსებული სიტუაცია. მისი თქმით, ხელისუფლების წარმომადგენლები იმასაც ირწმუნებიან, რომ ძალიან მალე დაიწყება მუშაობა სისხლის სამართლის კოდექსზე. ასევე გადაწყდება ის საკითხები, რომლებიც ზედმეტად მკაცრი სასჯელის ვადებს უკავშირდება.
ნინა თარხნიშვილი გახდა ეს. ვაგზელებთ გადაცემას 9:15 წუთი, ამდე გეტყვით, თუ ქვეყანაში რა არის დაგაგმილი, რა უნდა მოხდეს და შემდეგ მოუბრუნდეთ ისევ ჩვენ სიუჟეტებს. დღევანდელი დღის ანონსები ძირითადად წინასაავდგომო განწყობას ეხება, იმას რაც ნიო მოგახსენათ დღეს, რომ ტრანსპორტი საგანგებო რეჟიმში მუშაობს, მაგრამ ჩვენ მაინც სხვა სახის ინფორმაციაზე გავაკეთებთ აქცენტს. დღეს საქართველოს განათლების და მეცნიერებათა მინისტრი დიმიტრი შაშკინი და სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი ლადო ვარძელაშვილი გააფორმებენ თანამშრომლობის მემორანდუმს, რათა სკოლებში უკეთესად შეისწავლონ ბავშვებმა სპორტი. რამდენიმე პრესკონფერენცია ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, რომელიც სხვადასხვა საკითხებს ეხება, თქვათ ეროვნული საბჭოს ერთ-ერთი ლიდერი კობა დავითაშვილი უპენსიო დატოვებულ პენსიონერებზე ილაპარაკებს, ხოლო ახალგაზრდა ფორუმი და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი პოლიტიკური თამაშების მეორე სეზონის გამარჯვებულს დააჯილდოვებენ. ასევე ახალგაზრდა ეროვნული საბჭოს ახალგაზრული ფრთა ილაპარაკებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტების წინააღმდეგ ძალადობაზე. არის ზუსტად რა ითქმება ამ პრესკონფერენციაზე, თუმცა ჩვენს რაღაც მსგავსი თემა გვაქვს დღეს გადაცემის მეორე ნახევარში, როგორც უკვე გითხარით. ძირითადად ეს იყო, ვაგრძელებთ გადაცემას. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა იმ პროგრამების შემაჯამებელი პრეზენტაცია გააკეთა, რომელიც საქართველოში დემოკრატიის და სამართლიანი მართლობების განხორციელებისკენ იყო მიმართული. პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში შეერთებული შტატების მთავრობა ამ მიმართულებით $90 მილიონს გამოყოფს. ბასმა იმ პრიორიტეტებზეც ისაუბრა, რომელთაც შეერთებული შტატების ხედვით საქართველოს დემოკრატიზაციისკენ მიმავალ გზაზე იქნება მნიშვნელოვანი ეს პრიორიტეტები. ნინო ხარაძე ეცრებოდა პრეზენტაციას, ახლა გეტყვით, თუ რა ითქვა კიდევ იქ უფრო დაწვრილებით.
შეერთებული შტატების მხარდაჭერა იმისათვის, რომ საქართველოში დემოკრატია გაძლიერდეს, რამდენიმე მიმართულებით დაფინანსებულ პროექტში გამოიხატა. მათ შორის ეს არის პროექტები სასამართლოს დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად, რამაც კანონის უზენაესობა უნდა განაპირობოს, პოლიტიკური პაექრობის არეალის შესაქმნელად მიმართული პროგრამები, სკოლებსა და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამოქალაქო განათლების დანარგვისთვის გამიზნული პროგრამები და ასევე მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა მედიის განსავითარებლად მიმართულ თანხებსა და ძალისხმევას. შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა სიტყვით გამოსვლაში ისაუბრა იმაზე, რომ შტატების მთავრობა მხარს უჭერს საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის ნდობის გაძლიერებას საზოგადოების მეტი ინფორმირებულობის გზით, ანუ როდესაც საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი იქნება სანდო ინფორმაცია.
როდესაც მე მეკითხებიან, ვის უჭერს მხარს შეერთებული შტატების საქართველოში, ჩემი პასუხი არის ის, რომ შეერთებული შტატები საქართველოში მხარს უჭერს დემოკრატიული მიზნების განხორციელებას. ჩვენ მხარს უჭერთ ისეთ შედეგებს, როდესაც საქართველოს მოსახლეობას ექნება სულ უფრო მზარდინდობა მთავრობის მიმართ. ჩვენ უჭერთ მხარს ისეთ შედეგებს, რომელიც საქართველოს მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი იქნება, მეტად სანდო ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობენ სხვადასხვა აქტიორები და თუ როგორი შეიძლება იყოს საქართველოში მიმდინარე მოვლენების გავლენა და შედეგები.
აღნიშნა ჯონ ბასმა, მან ხაზი რამდენჯერმე გაუსვა დემოკრატიზაციის განსვლის პროცესში საარჩევნო სისტემას და იმას, რომ შეერთებული შტატები საქართველოში მხარს უჭერს იმას, რომ ხალხმა თავად გააკეთოს არჩევანი საარჩევნო ყუთებთან გამჭვირვალე პოლიტიკური სისტემის მეშვეობით.
ჩვენ მხარს უჭერთ საქართველოში ისეთი კონკურენტული პოლიტიკური სისტემის განვითარებას, როდესაც ამომრჩეველს ექნება ნდობა საარჩევნო სისტემისადმი. კონკრეტული ადამიანისათვის ყოველთვის შეიძლება არ იყოს დამაკმაყოფილებელი შედეგები, მაგრამ მას ექნება ნდობა იმ შედეგების მიმართ, რომელიც არჩევნებმა გამოავლინა.
განაცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა. Эксперты Бакур Куашилова мечтают, რომ შეერთებულ შტატებს საქართველოში დემოკრატიული მიღწევების შესამოწმებლად და საბუთად სწორედ მომავალი საპარლამენტო არჩევნების ჭირდება. გამომდინარე აქედან Бакур Куашилова ფიქრობს, რომ შეერთებული შტატები მხარს აშკარად უჭერს ოპოზიციას ერთი მხრივ, რომ მათ საკუთარი იმიჯი შეცვალონ და მეორე მხრივ ხელისუფლებას აძლევს საშუალებას გახდეს უფრო სანდო. Бакур Куашиловას მოусმინოთ.
Оппозиციისთვის ესეთი ლობის გამოცხადება ავტომატურად არის ხელისუფლებისთვის მოტივაცია, რომ გახდეს უფრო სანდო ამერიკის მთავრობის. Ну, მაგრამ მგონია, რომ ეს იყოს, თქვათ, ერთნიშნულოვნად იმის ხარჯზე, რომ ამერიკის მთავრობა არენდობა საქართველოს მთავრობას. Მე ვიტყოდი, რომ ამერიკის მთავრობას სურს, რომ საქართველოს მთავრობა უფრო მეტი გააკეთოს.
Арасамтавробо организация ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი მიიჩნევს, რომ შეერთებული შტატების მხარდაჭერა მიმართული სასამართლო სისტემის გასაუმჯობესებლად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ამან ძალიან ბევრი ტექნიკური პრობლემა მოაგვარა, მაგრამ ამ ახალ ეტაპზე თავად სასამართლოს როგორც ხელისუფლების ერთ-ერთი შტოს გაძლიერება მიაჩნია თავარ პრიორიტეტად.
ინსტიტუციურად სასამართლო სისტემის მხარდაჭერა ყველაზე მნიშვნელოვანი და საზოგადოებრივი მნიშვნელოვანი არის და ყველაზე პრობლემურია დღეს.
Пикропс ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი პრეზენტაციაზე ითქვა, რომ სამართლიანი და დემოკრატიული მართლობის გასაძლიერებლად შეერთებული შტატების მთავრობამ უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში $200 მილიონი დახარჯა. უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში 110 მილიონი. მომავალი 4 წლის განმავლობაში კი მეტი დემოკრატიის მისაღწევად შეერთებული შტატები საქართველოში $90 მილიონი დახარჯვას აპირებს.
ნინო ხარაძემ მომზადა ეს სიუჟეტი ვაქცევთ გადაცემას.
Объектури маусқеблобис нахевар сауқуновани традиция. Радио თავისუფლება.
Беларусис ხელისუფლება არასახელებს მეჭმიტანელების ვინაობას, რომლებიც 11 აპრილს მინსკის მეტროში მომხდარი აფეთქების ფაქტზე დააკავეს. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ დაკავებულები არიან ვიტებსკიდან, საკუთარ დანაშაულს აღიარებენ, თუმცა რამდენიმე რუსულმა ინტერნეტ საიტმა გამოაქვეყნა სამი სავარაუდო ეჭმიტანელის სახელი. მათ შესახებ უფრო მეტი ინფორმაციის მოძიებას რადიო თავისუფლების ბელორუსის სამსახურის კორესპონდენტი შეეცადა ადგილზე და მის ამ თურა მოიძია მან ამას კოპალიგლიკაზე გაგაცნობთ.
რუსეთის ონლაინ გამოცემა უტრო რუს თანახმად 11 აპრილის ტერორისტული აფეთქების ფაქტზე დაკავებულნი არიან 25 წლის დიმიტრი კანავალიოვი, 25 წლის ვლად კოვალიოვი და 23 წლის ილია კოლოსოვი. სამივე ქალაქ ვიტებსკში ერთოდახიან ბინაში ცხოვრობდნენ. ინტერნეტ გამოცემა Live News-რუ კი მესამე ეჭვმიტანილად ასახელებს ვინმე მაქსიმ ენს. ბელორუსის ხელისუფლება რუსეთის ელექტრონული მედიის ინფორმაციებზე კომენტარს არ აკეთებს, უგანაცხადა მინსკის კაგების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ანტონოვიჩმა.
Не подтверждаем и не опровергаем. То есть речь идёт о
აღნიშნული ინფორმაციას არც ვადასტურებ და არც უარყოფთ. Убралот არ ვაკეთებთ კომენტარს ინტერნეტით გავრცელებულ ინფორმაციაზე.
В интернете не комментируем фактически.
Упро адრე ანტონოვიჩმა გააფრთხილა მოსახლეობა, რათა არ გაავრცელონ ჭორები. თუმცა რადიო თავისუფლების ბელორუსიის სამსახურისათვის ცნობილი გახდა, რომ ნიღბიარი პოლიციის ოფიცრები მართლაც მორიგეობენ ეჭვმიტანილების საცხოვრებელი სახლის წინ ვიტებსკში, სადაც შეცდომ მხოლოდ მობინადრეებს შეუძლიათ. ჩვენმა ბელორუსმა კოლეგებმა ტელეფონით შეძლეს დაკავშირება ერთ-ერთი ეჭვმიტანილის, კონოვალიოვის დედასთან, რომელმაც ბელორუსიის მედია წყლის ამღვრევაში დაადანაშაულა.
Никаких у меня мыслей нет, ничего, абсолютно. Я ничего не
Араფერი არ ვიცი და არანაირი მოსაზრება არ მაქვს. მე არავინ არაფერს არ მეუბნება და იმდენივე ვიცი, რაც თქვენ. ან თქვენ რაში გჭირდებათ ეს? თქვენ მხოლოდ აბუჭებთ საქმეს, კიდევ უფრო ანგრებთ ცხოვრებას. ეს არის და ეს. მეც არაფერს თქვენ არაკეთებთ. იჩიჩქნებით ყოველგვარ ნაგავში, ხოლო სინამდვილეში რაც არის, იმაზე მაინც არაფერს წერთ.
Настоящего того, чего есть, вы не пишете всё равно.
Минскის მეტროში 11 აპრილის მომხდარი ტერაქტის დროს 13 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ათეული კი დაიჭრა. ბელორუსიის დიქტატორმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ უკვე 13 აპრილს აცნობა მოსახლეობას ტერაქტის გახსნის თაობაზე. თუმცა ვიტებსკის იმ სახლის მობინადრეები, სადაც ეჭვმიტანილები იკრიბებოდნენ, აშკარა სიმპათიას გამოხატავენ დაკავებულების ოჯახების მიმართ და ეჭვი აქვთ ხელისუფლებაში, რომელმაც ასე სწრაფად გახსნა დანაშაული. ანონიმურობის დაცვით ერთ-ერთმა მობინადრემ ასე აღწერა ის სარდაფი, სადაც გამოძიების ვერსიით ეჭვმიტანილები ასაფეთქებენ მოწყობილობას ამზადებდნენ.
Что это за подвал? Так не дай Господь. Такие запахи там.
Вертлан гашорот асети сардапи. Их сашинели суния, გამოდმები წვეთავს წყალი, ნესტია. Аир цинаги უნდა გეკეთოს 1 საათით რომ გაძლო. Их არ არის натура, არ არსებობს საერთო ჩამქრული. Натура საგანგებოდ უნდა დააყენო, რომ თავი არ გაიტეხო. ეს სარდაფი გადატიხრული პატარა სოროებია, მაქსიმუმ მეტრი მეტრზე. Ра лаборатория შეიძლება მოაწყო ასეთ სარდაფში.
Какую там лабораторию в этом подвале можно развернуть?
თუმცა როგორც ზემოთ თქვა, ბელორუსიის ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ დააპატიმრა სწორედ ის პირები, ვინც 11 აპრილის საზარელი ტერაქტი მოაწყო მინსკის მეტროს ერთ-ერთ სადგურზე და რომლებსაც ასევე ბრალი ედებათ 2005 და 2008 წლებში განხორციელებულ აფეთქებებში. ბელორუსიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ეჭვიტანილებს ოფიციალურ ბრალს 23 აპრილს წაუყენებენ.
რადიო თავისუფლების ბელორუსიის სამსახურის კორესპონდენტის მიერ მომზადებული სიუჟეტი კობალი ლიგაძემ გაგაცნოთ, ვაგრძელებთ გადაცემას. 10:25 წუთი სრულდება. Და ახლა ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ აჭარის მაღალმთიანეთის შესახებ, სადაც ეროზიული პროცესები თოვლის ინტენსიური დნობის შემდეგ გააქტიურდა. მეწყრის შედეგად ქედისა და ხულოს რაიონის ზოგიერთი სოფელი არის გარესამყაროს მოწყვეტილი. ბაჩო გურობანიძე გეტყვით უფრო მეტს.
ქედის რაიონის სოფელ ახოში მოსახლეობა ცენტრამდე გადაადგილებას სახელდახელოდ გაკეთებული საცალფეხო ბილიკით ახერხებს. მეწყრული პროცესები სოფლის რამდენიმე მონაკვეთზე ერთად განვითარდა, რის შედეგადაც 10 ოჯახი დაზარალდა.
68 მეწყრი მოსახლეობას შეფერხდა. ცენტან დამაკავშებელი გზა ჩაკეტილია. თუ არ გაიწმინდა გზა, ცენტან ვერ ჩადის ადამიან ხალხი.
ყოველდღურად ჭირდება გზა, მე გავგებამ ჭირდა დავას გამოიძრება ამოვა ტექნიკა და გაიტანება ახლა.
აი რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობს, არის აქ სათიბები, სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთები, თევზის მინი მეურნეობები და ყოველდღურად ესაჭიროებიან ტრანსპორტი.
სტიქიური მოვლენები ქედაში ამინდის გაუარესებამ და თოვლის დნობამ გამოიწვია. სოფელახოს გზაზე ჩამოყრილ ლოდებს სპეციალური ტექნიკით ააფეთქებენ. გაწმენდით სამუშაოებში გამგეობა უკვე ჩაერთო. როგორც ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ირაკლი ბარამიძე ამბობს, რაიონის სარეზერვო ფონდიდან შესაბამისი თანხები უკვე გამოიყო.
უხვი ნალექისა და ამინდების გაუარესებასთან ერთად საკმაოდ გააქტიურდა სტიქიური მოვლენები ქედის რაიონში. უკვე დღეისათვის რამდენიმე სტიქიური პროცესი არის განვითარებული. ჩვენ ამინდების დადგომასთან ერთად დავიწყებთ უკვე გაწმენდით სამუშაოებს.
ეროზიული პროცესები თოვლის ინტენსიური დნობის შედეგად ხულოშიც გააქტიურდა. სოფელ თხილვანაში მცხოვრები ათობით ოჯახი მეწყერსაშიში ზონებიდან სასწრაფო განსახლებას საჭიროებს. გეოლოგების დასკვნის საფუძველზე სოფლის 79 ოჯახი მარნეულის რაიონში კომპაქტურად უკვე ჩასახლდა. ხულოს რაიონის გამგეობაში აცხადებენ, რომ სანამ მოსახლეობის განსახლება დაიწყება, პრევენციულ ზომებს მიმართავენ. სპეციალური მილების საშუალებით თოვლის ინტენსიური დნობის შედეგად წარმოქმნილ წყალს მიმართულება შეუცვლიან და ამით ახალი ეროზიული კერების წარმოქმნა შეაჩერებენ.
მითითება გეოლოგებისა პრევენციის მიზნით შესრულებულია მუნიციპალიტეტის მიერ და გარკვეულ წინ სამუშოები უკვე ჩატარებული გვაქვს.
წელიწადის ეს პერიოდი ეროზიული პროცესების განვითარებისათვის საკმაოდ აქტიურია. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა ეკონომიკის მნიშვნელოვან ამბებს გაგაცნობთ რეზო საყევარიშვილი.
ამჟამად ნიკო იმის მიუხედავად, რომ დღეს ოფიციალურად უქმე დღეა, როგორც ჩანს, წინასწარ დაგეგმილი რაღაც შეხვედრების ნაწილი მაინც გამართება. და ერთ-ერთი საინტერესო შეხვედრების ცენტრი დღეს საქართველოს პარლამენტი იქნება, რომელსაც საინვესტიციო კომპანია Hermitage Capital Management-ის წარმომადგენლები ეწვევიან. ისინი შეხვედრებს დიასპორის და კავკასიის საქმეთა კომიტეტის, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის, ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის წევრებთან გამართავენ. ეს შეხვედრები შესაძლო არ ყოფილიყო განსაკუთრებით საინტერესო, თუ არ გავითვალისწინებთ თავად ამ კომპანიის ისტორიას და წარმომავლობას. Hermitage Capital Management-ი საინვესტიციო და აქტივების მართვის კომპანია, რომელიც სპეციალიზებულია რუსეთსა და ახალ ბაზრებზე. ეს სწორედ ის კომპანია, რომლის დამფუძნებლებიც ჯერ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მხარდამჭერებად მოიაზრებოდნენ, თუმცა 2006 წლიდან ისინი რუსეთში შავ სიაში შეიყვანეს, როგორც საფრთხის შემცველები ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის და ქვეყანას დაატოვებიეს კიდეც. სწორედ მათი ადვოკატი იყო ცნობილი სერგეი მაგნიცკი, რომელიც იქნა დაპატიმრებული მოგვიანებით და შემდეგ ციხეშიც გარდაიცვალა კიდეც. როგორც ჩანს, საქართველოს პარლამენტში ეს განსაკუთრებული დახვედრა ამ კომპანიისთვის გამოწვეულია ორი ფაქტორით. ერთი მხრივ იმით, რომ რუსეთში საქმიანობის შემცირების შემდეგ Hermitage Capital Management-ი ცდილობს გააქტიურებას საკუთარი საქმიანობისას რუსეთის მიმდებარე სხვა ახალი განვითარებადი ქვეყნების ბაზარზე და აქედან გამომდინარე არ არის გამორიცხული ისინი ქართული ბაზრითაც დაინტერესდნენ. ეს ერთი მხრივ. და მეორე მხრივ, ასეთი ხმაურიანი კომპანიის მიღებით, რომელიც ცნობილია რუსეთის მოქმედ ხელისუფლებასთან დაპირისპირებით, როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლება აპირებს ასე ვთქვათ გარკვეული პიარ აქციების განხორციელებასაც. სხვანაირად ვერ შეაფასებთ იმას, რომ წმინდა ეკონომიკური პროფილის მქონე კომპანია პარლამენტის პრაქტიკულად სრულიად არაეკონომიკური პროფილის კომიტეტის ლიდერებს უნდა შეხვდეს.
მადლობა რეზო. რეზო საყევარიშვილი გახლავთ ეს ათის ნახევარის რუბრიკა, რამდენიმე წუთში ჩვენ გადაცემას გავაგრძელებთ. თუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ სტუდენტი ლაშა ქავთარაძე, ჩვენ ვილაპარაკებთ ბოლო დროს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და არა მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თვითმართველობის წევრებსა და სტუდენტებს შორის დაძაბულობა დავარქვა, მოკლედ ამაზე უფრო მეტ ცოტა ხანში ვილაპარაკებთ, მაგრამ მანამდე მოდი ახალი ამბები მოვისმინოთ. ნინო გელაშვილი გეტყვით, თუ რა არის მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში.
დილამ შვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი აცხადებს, რომ ნატოს ძალები გააძლიერებენ საჰაერო თავდასხმებს მუამარ გადაფის ძალებზე, იმისათვის რომ დაეხმარონ ლიბიელ ამბოხებულებს და ამარცხონ გადაფი და მოიგერიონ მისი ძალების შეტევები ქალაქ მისრატაზე. ამის შესახებ სარკოზის უწყების წარმომადგენელმა განაცხადა შეხვედრის შემდეგ, რომელიც პარიზში გაიმართა. პარიზში სარკოზი შეხვდა ლიბელი ამბოხებულების ლიდერს, ლიბის ეროვნული საბჭოს ლიდერს მუსტაფა აბდელ ჯალილს. აგორცელდება ინფორმაცია, რომ ლიბიაში მისრატაზე განხორციელებული კადაფის ძალების მიერ განხორციელებული შეტევისას დაიღუპა ორი ცნობილი ფოტოჟურნალისტი, ესენი არიან ტიმ ჰეტერინგტონი და კრის ჰონდროსი. იაპონიის ხელისუფლებამ ოფიციალურად გამოაცხადა დახურულ ზონად ფუკუსიმის ელექტროსადგურის მიმდებარე 20 კილომეტრიანი ზონა. როგორც ცნობილი არის, 11 მარტის მიწისძვრისა და ცუნამის შემდეგ ეს ზონა მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა დატოვა. თითქმის 80,000 ადამიანზე არის ლაპარაკი, თუმცა ისინი შემდეგ თავიანთი ნებასურვილის მიხედვით უბრუნდებოდნენ საცხოვრებელ ადგილებს და პოლიციას არ შეეძლო მათთვის აეკრძალა ზონაში შესვლა. თუმცა, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ხელისუფლება მიცემს საშუალებას ამ ზონის მაცხოვრებლებს მცირე ხნით შევიდნენ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში, იმისთვის რომ თავიანთი კუთვნილი ნივთები გამოიტანონ. შეერთებული შტატების სამხედრო მაღალჩინოსანი ადმირალი მაიკ მალენი ადანაშაულებს პაკისტანის სადაზვერვო სამსახურს სამხედრო გასამხედროებულ დაჯგუფებასთან კავშირში, რომელიც ავღანეთში აწარმოებს ოპერაციებს. პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ფეისბუკის შტაბინაში გამართულ შეხვედრაზე ილაპარაკა იმის შესახებ, თუ როგორ აპირებს ის შეერთებული შტატების ეკონომიკის აღდგენისკენ მიმართვას. როგორც ის ამბობს, შტატების ხელისუფლება აპირებს 1.4 ტრილიონი დოლარით შეამცირო საბიუჯეტო დეფიციტი და ამის განხორციელებას გეგმავს ხარჯების შემცირებითა და გადასახადების გაზრდით მდიდარი ადამიანებისთვის. კომპანია British Petroleum უჩივის მექსიკის ყურეში მომხდარი კატასტროფიდან ერთი წლის თავზე უჩივის კომპანია Transoceans. ეს კომპანია იყო პლატფორმის მფლობელი, რომელზეც მოხდა ავარია. შეგახსენებთ, მაშინ 11 თანამშრომელი დაიღუპა და ძალიან დიდი რაოდენობის ნავთობი, მილიონობით ბარელი ნავთობი ჩაიყარა ოკეანეში. British Petroleum Transoceans ბრალზდებს გულგრილობაში და 40 მილიარდი დოლარის გადახდას მოითხოვს კომპენსაციის სახით. თავად British Petroleum-ს ამ კატასტროფი დაზარალებულთა ფონდში, საკომპენსაციო ფონდში გადახდილი აქვს 20 მილიარდი დოლარი. აცხადა საქართველოს ამბებს დღეს ქართველი დეპუტატები ფილმ სამართალი სერგეისთვის სპეციალურ ჩვენებას დაესწრებიან. დიდი ბრიტანული მაპატიეთ ფილმი ბრიტანული კომპანიის ადვოკატს ეძღვნება, რომელმაც აღმოაჩინა დიდი თაღლი თური სქემა, რის გამოც რუსეთის სპეცსამსახურებმა დააკავეს. ადვოკატს ერთი წლის განმავლობაში არასათანადო დაპყრობოდნენ და შედეგად ის დაიღუპა. ფილმის ჩვენება კინოთეატრ რუსთაველში გაიმართება დღეს საღამოს, შემდეგ კი პარლამენტში მიღება არის დაგეგმილი. დღეს უქმე დღეა საქართველოში, დიდი ხუთშაბათს აღნიშნავენ მართლმადიდებლები. ამის გამო საგანგებო მარშრუტები, ტრანსპორტის მარშრუტებიც დაინიშნა, რომელმაც დღეს დილიდან მცხეთისკენ წაიყვანა იქ დასვლის მსურველები. აქვე გეტყვით, რომ აღდგომის ღამეს თბილისის მეტროპოლიტენი 3 საათამდე იმუშავებს და 24 საათის შემდეგ უფასო იქნება. აღდგომის დღეს კვირას და ორ შაბათს აგრეთვე საზეფლავების მიმართულებით 6 დამატებითი მარშრუტი დაინიშნა, რომლებზეც 80 ავტობუსი იმოძრავებს. დამატებითი მარშრუტები არის დღეიდან დანიშნული თბილისის რკინიგზის მიერაც. ტურიზმის სფეროში ახალი პროფესიული სტანდარტების შესახებ დღეს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე და ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გამართავენ ბრიფინგს. ეს ბრიფინგი განათლების სამინისტროში გამართება. დღეს პოლიტიკური თამაშების მეორე სეზონის გამარჯვებულთა დაჯილდოების ცერემონია გამართება. მეორე სეზონის გამარჯვებულებს ახალგაზრდული ფორუმი და საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი დააჯილდოებენ.
Ალბანინო, ნინო გელაშულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, გადაცემას ვაგრძელებთ, როგორც უკვე გითხარით სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლაშა ქავთარაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი, ჟურნალისტიკის მიმართულებაზე სწავლობს ის მეორე კურსზე. Я вам ещё добавлю, Лаша, დიდი მადლობა მოსვლისათვის. Თაგან სმენელს შევახსენებ უბრალოდ თუ რა ხდება, ნუ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ვრცელდება, განსაკუთრებით აქტიურად სოციალურ ქსელებზე, თუმცა არა მარტო. რამდენიმე დღის წინ 16-ში თუ არ ვხვდები
იყო 15-ში
და 16-ში იყო სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის შეხვედრა მოწოდებით თარგმნე, რომელიც შეეხებოდა მოსვლა არასაკონკრეტო თემას ერთ შეხედვით, რომ სტუდენტებს უნდათ რომ ქართულ ენაზე ქონდათ ლიტერატურა. ამ შეხვედრის დროს ჩვენი სტუმარი დღეს ლაშა გამოვიდა ერთგვარი კრიტიკით სტუდენტთა თვითმმართველობის ამამდე და დამთავრებ და მე მოხსნა საშუალებას რო ახსნა. რის შედეგადაც მოხდა შეხლა შემოხლა ლაშას და კიდევ ერთ სტუდენტს ფიზიკური შავრაცხოფა მიაყენეს.
სუ ექვს სტუდენტს
თვითმმართველობის წარმო რა მოხდა იქ მომდე კი.
კარგი, 15-ში ამ პრეზენტაციაზე დისკუსიის დროს მე გამოვიდი არა თვითმმართველობის არამედ ადმინისტრაციის და ლექტორების კრიტიკით. იქ ადგა ერთ-ერთი ადმინისტრაციის წარმომადგენელი და თქვა, რომ კარგი იყო, რომ სტუდენტებმა ეს პრობლემა მიიტანეს მათ ყურამდე. მე აქედან რეპლიკის სახით შევეკითხე, რა არიცოდით აქამდე, რომ ეს პრობლემები ქონდა ამ ბიჭმა, ამიტომ ხა არა, რაზეც ხალხმა ტაში დაუკრა და გაიცინეს. ამის შემდეგ ეს ბიჭი შემეკითხა ადმინისტრაციის წარმომადგენელი გიორგი თვარდები, შემეკითხა რომ ვიყავი თუ არა მე ალექსანდრე კვიტაშვილთან შეხვედრაზე, რაზეც უპასუხე რომ კომკავშირის კრებებს არ ვესწრებდი, რადგან 150 კაციან დარბაზში 120 კაცი იჯდა თვითმმართველობის და ადმინისტრაციის, ხოლო 20 სტუდენტი იყო მდუმარე სტუდენტი და 10 სტუდენტის აქტივობა იქ არაფერს არ ცვლიდა. ა 15-ში მე ცოტა თეატრ წამოვედი ამ შეხვედრიდან. აქ 15-ში ატყდა ჩხუბი, როგორც თვითმმართველობის კრიტიკის გამო ერთ-ერთმა სტუდენტმა გათქვა, რომ უნივერსიტეტის ერთ-ერთი სტრუქტურა იყო მხოლოდ და მხოლოდ ტაშფანდურზე ორიენტირებული, რასაც მოყვა უკვე მოგვიანებით აგრესია ამ სტუდენტის და სხვა სტუდენტების წინააღმდეგაც, მათ შორის ისეთების, რომელსაც საერთოდ ხმა არ ამოუღიათ იმ შეხვედრაზე. და უკვე ღამის 2 საათზე მე დამირეკეს და მითხრეს, რომ თვითმმართველობის ადამიანებმა აიყვანეს რამდენიმე ინიციატივის წარმომადგენელი და გადასცეს სია, რომლებიც უნდა მიეყვანათ მათთან. ამასთანავე იგეგმებოდა რამდენიმე ადამიანის ცემა და მათ შორის ერთ-ერთი ვიყავი მეც. სპეციალურად აღვადგინე Facebook-ი ამის გასავრცელებლად და დავწერე სტატუსად, რომ ხვალ იგეგმება ჩემი ცემა და რა მოვიმოქმედო. რა თქმა უნდა, სერიოზულად ვერანვერ აღიქვა ეს ყველაფერი და უკვე დაახლოებით 2 საათისთვის, როდესაც ლექციაზე ვაპირებთ მე, ჩემი მეგობარი გიორგი გოგუა შესვლოს, რომელიც არის ამ საინიციატივო ჯგუფის წევრი, განსხვავებით ჩემგან, ჩვენთან მოვიდა 3 ადამიანი, რომელსაც გვითხრეს, რომ უნდათ უბრალოდ გასაუბრება ჩვენთან. რა თქმა უნდა, გავყევით და გვითხრეს, რომ გადავსულიყავით მეორე კორპუსის უკან, სადაც უფრო კარგად დავილაპარაკებდით. აქ უკვე მე მომთხოვეს პასუხი, თუ როგორ გავბედე, რომ შევეპასუხე ადმინისტრაციის წარმომადგენელს, რატო ვიყავი ცინიკური, რატო ვიყავი უზრდელი, რასაც მე პირადად ვერ დავეთ ახმევი და ნამდვილად არ ვთვლი, რომ მე ვიყავი უზრდელი, ვინაიდან თავად ბატონმა გიორგიმ ჩემთან საუბრისას განაცხადა, რომ მას თავი შეურაცხყოფილად არ უგრძნია. და მომთხოვეს პასუხი ჩემ სიტყვებზე, რა თქმა უნდა, მე უთხარი, რომ იქ არაფერი არ იყო უზრდელური, პირიქით საქმეზე სასაუბროდ მივედით და მეც მინდა, რომ საქმეზე გვესაუბრა. მე მოვითხოვე ელექტრონული ვერსიების შექმნა მასალების, ვინაიდან ილიას უნივერსიტეტმა თუ კი მოახერხა ეს, თესეუს უნივერსიტეტსაც როგორღაც უნდა მოეხერხებინა. ამ ყველაფრის შემდეგ დაიწყო ჩხუბი, იქ იდგა დაცვის ორი თანამშრომელი და უყურებდა, როგორ ქცემდა ორ კაცს ოთხი კაცი. რა თქმა უნდა, დაცვის თანამშრომელმა არაფერი არ მოიმოქმედეს და როდესაც უკვე უნივერსიტეტში შევბრუნდით, პირადმა თითი მქონდა გაკაცრული და ხელი უნდა მომებანა. ჩემი ჯგუფელი გოგოები, რომლებიც შედიოდნენ ლექციაზე და რომლებიც იდგნენ იქ დაგვინახეს, როგორ წაგვიყვანეს, უკვე ნათქვა მქონდათ მათ ლექტორისთვის, ქალბატონი მარინა ვაშაყმაძისთვის ეს ამბები. ქალბატონ მარინამ გამოიძახა დაცვამ გადაგვიყვანა დაცვის უფროსთან და დაცვის უფროსმა, როგორც გითხრა, უკვე გაათავისუფლა ის ორი თანამშრომელი დაკავებული თანამდებობიდან.
და ამის შემდეგ მოხდა ეს, რომ 18-ში რამდენიმე დღის განმავლობაში, ანუ ორი დღის განმავლობაში, ძირითადად სოციალურ ქსელების, ფეისბუქის მეშვეობით ხდებოდა მოწოდება იმის თქმა, რომ სტუდენტები გამოსულიყვნენ თვითმართველობის წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად, ნუ დაახლოებით ასე. 18-ში შედგა აქცია, რომელთაც, როგორც ლაშას ბლოგიდან წავიკითხეთ, თლათ კმაყოფილი თავად
არ დარჩენილო, იმიტომ
რომ არ დარჩენილო, ცოტა ხალხი იყო.
რეალურად რო გადავთვალოთ, ალბათ 200 კაცი იქნებოდა მოსული. აქედან პროცენტულად თესევ სტუდენტები ალბათ იყვნენ ბევრი, მაგრამ გაცილებით უფრო მეტი მოვიდა არა სტუდენტი. და სწორედ ამის გამო ვარ მე პირადად უკმაყოფილო, იმიტომ რომ მგონია, რომ ადამიანები, რომლებიც პირად საუბარში მუდმივად წუწუნებენ, რომ არიან უკმაყოფილოები თესევს ადმინისტრაციით, თავად უნივერსიტეტი და თვითმართველობით განსაკუთრებით, ვერ ბედავენ, რომ ასეთ სიტუაციებშიც კი ამოიღონ ხმა და გამოვიდნენ საკუთარი სიტყვის და საკუთარი აზრის დასაცავად. გარდა ამისა, ისინი ვერ ბედავენ თავიანთი თანაუნივერსიტეტელების და მეგობრების დასაცავად გამოსვლას და მე პირადად ეს მგონია ძალიან დიდი სიმხდალე იმათი მხრიდან.
9:00-ზე 327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ლაშა ქავდარაძე სტუდენტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თუ გნებავთ რომ დარეკოთ ან აზრი გამოთქვათ ან შეკითხვა დასვათ, კიდევ ერთხელ 9:00-ზე 327 არის მაგის ნომერი. რა ხდება 18-ის შემდეგ? ანუ მე როგორც ვიცი, თქვენ არ ახართ ორგანიზებული ჯგუფი, რომელიც რაღაც მიზნები აქვს დასახული და იმისკენ მიდიან. ანუ მაინდამაინც აღარც არაფერი ხო როგორც?
აღარც არაფერი ვერ ვიტყოდი, ანუ ამ ეტაპზე ველოდებით, როგორც ვიცი, რამდენიმე ადამიანი 15-ში ვინც CMS შეიტანეს სახალხო დამცველთან სარჩელ თუ განაცხადი, არ ვიცი როგორ ქვია. გარდა ამისა, იგეგმება კონკრეტული აქტივობები, თუმცა ამ ეტაპზე რაღაც რადიკალური ნაბიჯების გადმოს არ პირებ და მე პირადად ველოდები ბატონი დაჩი გუბაძის, თვითმართველობის პრეზიდენტის დაანონსებულ ვიდეოებს და ჩემს ბჭყალებში ვიტყვი ბინძურ აწყოსა და წარსულზე რაღაც ფაქტების გამომზეურებას.
ანუ მან გამოაცხადა, რომ თქვენ თეატუთფერძის დავალებით ფოსფოში ინიციირებით მოქმედებდით.
ნამდვილად, ანუ ვითომ მე და თორნიკე ჭუმბურიძე, ეს თორნიკე ჭუმბურიძე საერთოდ მე გავიცანი აქციების დროს და ბატონმა დაჩიმ განაცხადა, რომ თურმე მე და თორნიკე ჭუმბურიძე შევხვდით თეატუთფერძეს, სადაც თეატუთფერძე გვიტარებდა ტრენინგებს, როგორ უნდა ჩაგვეტარებინა აქციები და ამ ყველაფრის შესახებ თურმე ვიდეოც კი ქონია, თველდებით ამ ვიდეოს.
გასაგებია, მაგრამ შვენელი ჩავსა, საბუშ თუ და ნინო თუ.
ინტერვიუ არის მაშინ. ალია დღევანდელ ალიაში ივან უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსთან, რომელიც ამბობს, რომ შეუთავაზებიათ თქვენთვის თითქოს შემოუთავაზებიათ და დაგესახელებინათ სტუდენტები, რომლებმაც ეს ჩაიდინეს და სასამართლოსთვის, სამართალდამცავი ორგანოებისთვის მიგემართათ, მაგრამ ეს განცხადება არ გააკეთეს მათო.
მოდი ვიტყვი კონკრეტულ მიზეზებს, თუ კი თუ რატომ არ
შევიტანე.
სმელს ჩავთავ და შემდეგ მოგიბრუნდებით. ისევ დილამშვიდობის გესმენთ.
დამარჯობა, ზანა. მირესალმები თქვენს რესპონდენტს.
ძალიან
დიდი სიამოვნები, დიდი კმაყოფილებით, ერთ-ერთი უნივერსიტეტის პროფესორი ვარ. ფრიად მოხარული ვარ იმის ნახვითა და მოსმენით, რომ სტუდენტებს შორის გამოჩნდა ძალა, რომელსაც შეუძლია სიმართლისთვის და ღირსებისთვის ბრძოლა. მე ვუსურებ, რომ ასე გააგრძელონ და იმეც ვიქონიებ, რომ შემდეგ მათ მიმდევრებიც გამოუჩნებათ, იმიტომ რომ არაფერი არ არის იმასე ძნელი, ვიდრე უღირსა ცხოვრება. მადლობთ.
მადლობა ზარისთვის. შეკითხვა არ იყო, ამიტომ საშუალებას მოგცემ, რომ წინა შეკითხვას გასცეთ პასუხი.
კარგი. რა შეეხება სარჩელს, მე პირადად არ შევიტანე რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი ის, რომ ვერ ვადასტურებ დოკუმენტურად 16-ში მომხდარი ჩხუბის დროს ადამიანები, რომლებიც ცემდნენ, რომ იყვნენ ესენი თვითმართველობის წარმომადგენლები. უბრალოდ ჩვენ სტუდენტებმა ვიცი ძალიან კარგად, რომ ესენი არიან ყოფილი წევრები და თვითმართველობის მხარდამჭერები, მათთან დაახლოებული პირები და საერთოდ რომცა არ ვიცოდეთ ამ ადამიანების შესახებ არაფერი, უკვე როდესაც პასუხს მე პირადად მთხოვდნენ ადმინისტრაციის წევრთან რეპლიკების გამო, მე მგონი უკვე მარტივი მისახვედრია ეს ყველაფერი. გარდა მაგისა, მაქვს რაღაც პირადი მიზეზები, რომელზეც ეს რაღაც საჯაროდ ლაპარაკს არ ვაპირებ და ეს ყველაფერი საერთოდ სიმართლე გითხრა, არც მაქვს იმედი რომ შევიტანოთ სარჩელი ამას, რაიმე რეაგირება მოყვება თუნდაც პოლიციის და თუნდაც თესეუს ადმინისტრაციის მხრიდან, ვინაიდან თესეუს აქვს იმისი საშუალება, რომ თუ კი დაინტერესდება თვითმართველობა და ადმინისტრაცია, თავადვე გაარკვიონ და მე დარწმუნებული ვარ, თვითონვე უკვე იციან რა მოხდა, როგორ მოხდა და რატომ გვცემეს ჩვენ.
მე მახსოვს რამდენიმე წელი წინ თვითმართველობასთან დაკავშირებით ხშირად იყო ხოლმე ახალ ამბებში, ანუ მნიშვნელოვანი თემა იყო უნივერსიტეტის თვითმართველობა. ამის შემდეგ რაღაც კარგა ხნის განმავლობაში თვითმართველობის სახელი მედით აღარ გაჟღერებულა, აი მოაქამამდე, ბოლო დრომდე. როგორ თუ კონდათ თავიანთ ცდილობა, რომ თავადაც ჩართულიყავთ თვითმართველობაში, ანუ რამდენად დაინტერესებული ხართ საერთოდ?
აი სწორედ ამიტომ მიკვირს მე, რომ მე არაზუსტ არ მქონია ცდილობა ჩართულიყავთ თვითმართველობაში და რატომ ხედავს ბატონი დაჭიან თუნდაც თვითმართველობის წარმომადგენლები ჩემს კონკრეტულ,
ანუ მაგალითად რამდენად ადვილია სამ შეგძლოთ მონაწილეობა მიიღოთ შემდეგ? რა
ძალიან ადვილია, ფიქრობ, უბრალოდ აქ არის არჩევნები, ნუ რომლის ჩატარება ცალკე საკითხი არის და ამაზე უბრალოდ მე ვერ ვილაპარაკებ, რადგან ფაქტები არ მაქვს, თუმცა მაქვს ჩემი ვარაუდები და ეჭვები. ანუ თვითმართველობის აქტივობებში ჩართვა საკმაოდ ადვილი არის სტუდენტებისთვის, ანუ აქ არ არის რაღაც რაიმე კონკრეტული ნიშნით სეგრეგაცია და გადარჩევა სტუდენტების, თუმცა მე პირადად არ მქონია სურვილი მათ აქტივობებში მონაწილეობის მიღებას.
გასაგებია, მოდი კიდევ ერთხელ შევხვდავ. დიამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთქეს მე.
რა მაინტერესებს, აი არსებითი პრეტენზია რა, აი რესპონდენ რა აქვს უნივერსიტეტისადმი, თქვა აი სასწავლო პროცესისადმი. უბრალოდ მე ყული მოუკარი, რომ რაღაც სასწავლო ეს ლიტერატურა არ არის ნათარგმნიო, ეს რამე კავშირშია ამ საქმესთან? არსებითად რა არის პრეტენზია, არსებითი და რა თქვათ?
მადლობა შეკითხვისთვის, მე დავიწყე პასუხი გაცემ, შემდეგ დაგიბრუნებ თქვენ, რომ ლაპარაკია იმაზე, რომ ლიტერატურა რომ არ იყო ნათარგმნიო, ეს იყო რა შეხვედრა, რომლის დროსაც მოხდა დაპირისპირება თვითმართველობისა და რამდენიმე სტუდენტ შორის და ძირითადად ეხლა პრეტენზია რაც არის ცემასთან დაკავშირებით.
ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენი სტუდენტების ძირითადი პრეტენზია არის ის, რომ არ შეიძლება უბრალოდ აზრის გამოთქმის გამო ესე რაღაც ზონდერ ბრიგადებით გვცემონ ჩვენ და გვირტყან, ხოლო რაც შეეხება თვითონ სასწავლო პროცესთან რა პრეტენზიები გვაქვს, მაგაზე მე მგონი იმდენი შეიძლება ილაპარაკოს ადამიანმა, რომ ერთი გადაცემა არ ეყოფა
და ამიტომ მაგაზე არ ვილაპარაკობთ, ქვია ხო?
ანუ იმიტომ რომ დაწყებული თარგმანებიდან და ცხრილებიდან, დამთავრებული სილაბუსებით და ლექტორების, კონკრეტული ლექტორების კონკრეტული ქმედებებით, ალბათ ძალიან შორს აგვიყვან.
და თუ არის რამე სახის ორგანიზაცია, თვითმართველობაზე არ ლაპარაკობ, თქვა სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფი თარგმნი, კიდევ არიან ვიღაცები, ვინც რაღაცნაირად ცდილობენ, რომ ამასთან დაკავშირებით ილაპარაკონ, თუ ეგისტია თან აქ ჩართვა, რამდენად თავისუფლად შეიძლება მსგავსი ტიპის, ან რამდენად მე ვიცი, ამ თარგმნის პრეზენტაცია თავად უნივერსიტეტში იყო ხო ეს შეხვედრები? ანუ არ არის რომ თქვა ადმინისტრაცია ახშობდეს მხოლოდ ყველას.
როდესაც მე როგორც როდესაც ეს საინიციატივო ჯგუფი შედგა და მათ მიმართ ეს თვითმართველობასაც ადმინისტრაციასაც გამართა რამდენიმე შეხვედრა, მათ თავდაპირველად უთხრეს, რომ ისევნენ დარბას მე-6 კორპუსის აუდიტორიაში, თუმცა ვინაიდან არ იყო წერილობით თანხმობა, წინა დღეს უთხრეს, რომ აღარ აძლევდნენ და სტუდენტებმა მოახერხეს, რომ მე-5 კორპუსის 313 აუდიტორიაში ჩაეტარებინათ ეს შეხვედრა. არ ყოფილა რაღაც განსაკუთრებული ხელში ჩახშობა აზრის, თუ არ ჩავთვლით მაგ პატარა მონაკვეთს, რომ უკვე ფაქტობრივად დათმობილი დარბაზი უკან დაატოვებინეს, მაგრამ ანუ ვერ მიიღეს კრიტიკა, ფაქტი არის ისე, როგორც უნდა მიიღო თვითმართველობას და ადმინისტრაციას. მგონია, რომ ცოტათი უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა აიღონ საკუთარ თავზე და თუნდაც ცინიკური მოეჩვენოთ ჩვენი ფრაზები, არ ვთვლი, რომ ამის გამო შეიძლება სტუდენტების ცემა.
გასაგებია. დიდი მადლობა ლაშა ქავთარაძე გახლდათ სტუდენტის თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულების მეორე კურსის სტუდენტი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში საუბრობდით ჩვენ. ვაგრძელებთ გადაცემას. Да, ხო სხვა თემებზეც გადავიდეთ. სრულიად არადაკავშირებულ თემასთან ამასთან საქართველოსი მოსავალს რომ არაზღვევენ, აი იმაზე, ნინო. საზღვაო კომპანიების წარმომადგენლები ამბობენ რომ საქართველოსი სოფლის მეურნეობა ვერ იქცა სრულფასოვან ბიზნესად. მიწების თითქმის 85% არის ისეთი წვრილი ფერმერების ხელში, რომელსაც ბუღალტრული აღრიცხვაც კი არ აქვთ. შედარებით მსხვილი მეურნეობები კი უკვე ამბობენ რომ დაზღვევა ძვირია და სადაზღვევო პაკეტები არის მწირი და ამიტომაც არაზღვევენ მოსავალს. როგორ შეიძლება მოსავლის დაზღვევა მიმზიდველი გახდეს როგორც სადაზღვევო კომპანიებისთვის, ისე გლეხებისთვის და ფერმერებისთვის? ამის შესახებ ახლა ჯიმშერ ეხვეშვილი ელაპარაკებს.
თათო ლომიძე ლაგოდეხელი ფერმერია 22 წლიანი გამოცდილებით.
ეხლა მე 60 ჰექტარი ხორბალი მაქვს, მათ შორის 50 ჰექტარი პროგრამითა მაქვს, ამერიკული ხორბალი მომყავს და პლუს ქართულიც არ მინდა რომ იმასაც უფრთხილდება, მაინც ჩვენსაც თესლის გამომყავს და ისიც ქართული ხორბალი ძვითესია ჩვენი წარმოებების და ალბათ დავთესავ კიდე ერთი 60 ჰექტრამდე დავთესავ იმას სიმინდს.
თათოლომიძე ამბობს, რომ მოსავალი არ დაუზღვევია, სურვილი ჰქონდა, მაგრამ ფინანსური შესაძლებლობები არ ეყო, თუმცა იქვე ასახელებს სხვა მიზეზსაც.
ისეთი მომენტები არ არის გათვალისწინებული, რაც უფრო მეტად აინტერესებს გლეხს. ზოგიერთი სადაზღვევო კომპანია მარტო გვალვას აზღვევს, ზოგიერთი აზღვევს იმას, რა ქვია, მხოლოდ წყალდიდობას, მეწყერს და ეგეთ რაღაცებს. დაზღვევა უნდა ითვალისწინებდეს, რომ შეიძლება ხანძარი მოხდეს, რაღაცა. ხანძარი არა, არის კიდევ სხვადასხვა მომენტებია, აი წერები შემოესიოს, ხო?
პასუხად სადაზღვევო კომპანიებში აცხადებენ, რომ არ გაურბიან სადაზღვევო რისკებს. უბრალოდ როგორც დევიხე ჩინაშვილი, სადაზღვევო ასოციაციის პრეზიდენტი ამბობს, სადაზღვევო კომპანიები ვერ აიღებენ საკუთარ თავზე ყველა შესაძლო, მათ შორის არასადაზღვევო რისკს. დევი ხეჩინაშვილის თქმით, უმთავრესი პრობლემაა ის, რომ საქართველოში აგროსექტორი ვერ ჩამოყალიბდა ბიზნესად.
1000-ზე ნაკლები ფერმერია, რომელიც თვლის. და ვინც არ თვლის, ის ბუნებრივია დაზღვევას იმას არაინტერესებს, იმიტომ დაზღვევა სწორედ ესე დათვალო, რისკი ბიუჯეტირებადი გახადო, თვითღირებულება შადო და ის პრობლემები დაივიწყო.
თუმცა დევი ხეჩინაშვილის თქმით, ამ უმთავრესი პრობლემის გარდა მოსაგვარებელია კიდევ რამდენიმე საკითხი.
ინფრასტრუქტურა, რომელიც ამას შეირდება, საინფორმაციოდან დაწყებული, დამთავრებული ხარისხის კონტროლით, ხარისხის უზრუნველყოფით, სათესლე მასალის, ქიმიკატების, ამის არის აგრეთვე ძალიან რთულ მდგომარეობაში და ეს არ არის სადაზღვევო რისკი. მესამე, იმისათვის რომ გახდეს დაზღვევა, უნდა შეექმნას მასა დაზღვეულთა, რომელიც უნდა იყოს დივერსიფიცირებული სივრცეშიც. ესე კანტიკუნტად კი არა, მაშინ ეს არის დაზღვევა. მაშინ ეს არის სადაზღვევო პორტფელი, სადაც ამუშავდება ის მექანიზმი, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ მოგრძალებულ ფასად რისკის გადატანა მოხდეს სადაზღვევო კომპანიას.
დევი ხეჩინაშვილის თქმით, დაზღვეულთა კრიტიკული მასის დასაგროვებლად მხოლოდ მსხვერპლთა აქტიურობა არ კმარა. ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პროგრამის ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის ექსპერტი დაზღვევის სფეროში ედგარ ბალბინი სხვა განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების საფუძველზე ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია მთავრობის ძალისხმევა.
მიზანი მთავრობის ინიციატივისა გააფართოვოს სოფლის მეურნეობის დაკრედიტება კარგად უნდა იყოს განსაზღვრული, რადგან მათ რეალური მოგება უნდა მოუტანოს იმ ფერმერებს, რომლებიც დაფინანსებას საჭიროებენ. ამის შემდეგ ჩნდება უკვე დაზღვევის მოთხოვნა, თუმცა მოთხოვნა მასობრივი კამპანიის სახე უნდა შეიძინოს. მაშინ ეს უკვე კრიტიკულ მასაზეც აისახება.
ეს იყო ედგარ ბალბინი, დაზღვევის სფეროს ექსპერტი. საქართველოს მთავრობაში კი აცხადებენ, რომ გულგრილი არ არიან აგროსექტორის განვითარების მიმართ. სოფლის მეურნეობისა და სურსათის მინისტრის ბაკურ კვეზერელის თქმით, სადაზღვევო კომპანიებთან თანამშრომლობით უკვე ხორციელდება გარკვეული პროექტები. ამასთან მთავრობა განიხილავს სტიქიური უბედურობებისა და კატასტროფების რისკის ანაზღაურების შესაძლებლობასაც.
ჩვენ მუშაობთ ამ საკითხებზე სხვადასხვა ორგანიზაციებთან ერთად და უახლოეს მომავალში გვექნება ჩვენი კონკრეტული
ხედვა ამ მიმართულებით, თუ რა ნაწილში იქნება გადაფარვა სოფლის მეურნეობისში გამოწვეული რისკის კატასტროფებიდან.
ბაკურ კვეზერელის თქმით, ფერმერული მეურნეობების ფრაგმენტაციაზე არანაკლები პრობლემაა ცოდნის დეფიციტი. შესაბამისად, ერთიათად ფასეული ხდება კონსულტაცია, რომელიც სადაზღვეო კომპანიის სპეციალისტებმა ფერმერებს შეუძლიათ გაუწიონ. სადაზღვეო კომპანიის იმედიელის გენერალური დირექტორის მოადგილე ლაშა ნიკოლაძე აგრობიზნესის განვითარებისათვის ხელი შემშლელ ორ ძირითად ფაქტორს გამოყოფს: აგროკრედიტის სიმძიმე და ცოდნის ნაკლებობა.
თქვენ რეალურად გიწევს თქვენი მამულების ჩადება კრედიტში და რისკავთ პრაქტიკულად ყველაფრით, რაც შეიძლება თაობება შეაგროვოს თქვენამდე. ცოდნა ძალიან დაბალი, თუნდაც იმისი რეალური მოსავლიანობა რა შეადგენს კონკრეტულ მიწაზე, როგორ არის შეტანილი სასუქი, როგორ არის დასვენებული, რა კულტივაციის შედეგად რა მოვა, ანუ თვითონ ნოუ-ჰაუ. ეს ყველა პრობლემა კომპლექსში ერთად ქმნის იმას, რომ ჯერჯერობით აგროსექტორი არის მხოლოდ თვითგადაჩენის საშუალება და არა ბიზნესი.
სიუჟეტი მოსავლის დაზღვევის შესახებ ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა ვაქცერებთ გადაცემას. საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის სადარაჯო ხომალდმა, რომელსაც სოხუმი ქვია, საერთაშორისო საზღვაო წვრთნაში მიიღო მონაწილეობა. 17 კაციანი პირადი შემადგენლობა იყო იქ ჩასული, რომლებიც უკვე ჩამოვიდნენ ფოთში არიან. ახლა მათ შესახებ მოისმენთ თეა აბსარიძის სიუჟეტში.
17 ქართველი მესაზღვრე, რომელიც საერთაშორისო საზღვაო სწავლება ბლექსიფორი 2011-ში მონაწილეობდა, უკვე ფოთში იმყოფება. მათ სწავლება უკრაინასა და თურქეთში გაიარეს. სწავლებაში შავი ზღვის აუზის ქვეყნების, საქართველოს, ბულგარეთის, რუსეთის, რუმინეთის, თურქეთისა და უკრაინის სამხედრო ხომალდები მონაწილეობდნენ. მათ შორის საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის სადარაჯო ხომალდი სოხუმი იყო. ღია ზღვაში ძებნა გადარჩენის ოპერაციები, ტაქტიკური მანევრირებები და სახომალდო სწავლებები გაიმართა. სადარაჯო ხომალდ სოხუმის მეთაურის გიორგი კიკუძის განცხადებით.
სწავლება იყო ჩვენთვის ძალიან სასარგებლო. ყურადღება იყო გამახვილებული ისეთ სწავლებებზე, როგორიცაა ძებნა გადარჩენის ოპერაციების ჩატარება ერთობლივად შავი ზღვის ქვეყნების აუზის ხომალდებთან ერთად, რაც იმის საშუალებას გვაძლევს შემდგომში, რომ ურთიერთქმედებაში უფრო ადვილად და უფრო ოპერატიულად მოახდინოთ ძებნა გადარჩენის ოპერაციების ჩატარება.
შავი ზღვის სამხედრო საზღვაო ოპერატიული მოქმედების ჯგუფი ბლექსიფორი 2001 წელს შეიქმნა. მის შემადგენლობაში თითო-თითო საბრძოლო ხომალდი შავი ზღვის რეგიონის 6 ქვეყნიდან ირიცხება. თეა აბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ. აღგეძლებთ კი არა და ვასრულებთ, უბრალოდ გავდივართ გადაცემისა, შეგასანათ თქვენ უსმენთ და რაღაც ხანი კიდე მოუსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩა ლეჟავა გახლავთ ხმის ოპერატორი. სწორედ ნინოს გადავცემ ახლა სიტყვას, გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად ვიტოვებთ ხოლმე 2-3 წუთს იმისთვის, რომ ნახოთ თუ რა წერენ ქართული გაზეთები, რა არის მნიშვნელოვანი ამ პრესაში. რა არის რეზონანსიდან იწყებინე, როგორც გიყურებ.
ვიწყებ კი. რეზონანსი ხელისუფლება და რვიანი აღდგომის შემდეგ მოლაპარაკების გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ. საკმაოდ ვრცელი სტატია ეძღვნება ამას, თუ რომელი პოლიტიკოსი რას ამბობს ამ დიალოგის გაგრძელებაზე. აგრეთვე რეზონანსი პირველ გვერდზე კვეზრელს, კალმახელიძესა და სუბელიანს ხსნიან. ამ ესე ვთქვა ციტატი ამონარიდია, ეს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ინგა გრიგოლია სამე მინისტრის გადადგომას პროგნოზირებს, უწერს ავტორი. მისი ცნობით ახლო მომავალში სოფლის მეურნეობის სასჯელო ხსრულებისა და ტოლთა და განსახლების მინისტრების მოხსნა იგეგმება. მას ინფორმაცია ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირებისგან აქვს, უწერს რეზონანსის ავტორი. მასვე ამავე სტატიაში უარყოფს ამ ინფორმაციას თავად სოფლის მეურნეობის მინისტრი. რეზონანსი დაკავშირებია მას აგრეთვე სასჯელო ხსრების სამინისტროს პრესსამსახური, მისავე მინისტრს და ლტოლუთა და განსახლების სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსმაც უარყო რეზონანსთან ეს ინფორმაცია. დღევანდელ რეზონანსში ქვეყნდება ინტერვიუ მაიამი მინოშულთან, საატესტატო გამოცდებზე ლაპარაკობს. ის ჟურნალისტი ეკითხება მინიმალური კომპეტენციის ზღვარზე და ზღვარს რაც შეეხება ზოგადად აპრობაციისას დგინდებაო, ამ ეტაპზე გარანტირებულად შემიძლია გითხრათ, რომ ბარიერი იქნება მაქსიმალურად დაბალი იმისთვის, რომ დიდმა ნაწილმა გადალახოს ის მოსწავლეს მხოლოდ მარტივი დავალებების ბლოკის ხარჯზე შეიძლება ბარიერის გადალახო, ამბობს მაიამი მინოშვილი რეზონანსისთვის მიცემულ ინტერვიუში.
სიმბოლური ბარიერი იქნება ხო ამ არის?
ხო, ალბათ, რადგან პირველია, არ ვიცი, ნახოთ. ალია ალიასში როგორც გეკითხარით ამ მთელი გვერდი ეთმობა უნივერსიტეტის ამბებს სტუდენტებს შორის ამბებს და არის ინტერვიუ როგორც უკვე თქვი უნივერსიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსთან ალიასშივე წაიკითხავთ რომელი წარმოების კვერცხებს უნდა მოვერიდოთ წინასაღდგომო დღებში რომ არ დავიწამლოთო ამაზე არის სტატია და ალიასში ქართული პარტია კოტე გოგელიას დაასახელებს საპრეზიდენტო კანდიდატად მაკასათიანსაც უკვე ეტოვა პირველი ლედი სტატუსი უნდა ეს არის ამონარედი ინტერვიუდან რომელიც საკმაოდ ცელი ინტერვიუა რესპონდენტთან რომელსაც არსურს ვინაობის დასახელება და რუსეთის დედაქალაქში ცხოვრობს თურმე და ისყვება ამ ყველაფერზე ალიაში ბევრი სხვა რამეზეც წაიკითხავთ როცა ჩვენ ლევან გაჩეჩილისა და ბადრი ბიძაძის კინკლაუბით გვართობდნენ სწორედ მაშინ შეხვდნენ ერთმანეთს ირაკლი ოქროშვილი და ბონდო შალიკენი და მათ შორის ასეთი დიალოგი გამართულა თუ როგორი დიალოგი ალიაში წაიკითხავთ ელისო კილაძესთან და თემურ შაშიაშვილთან ინტერვიუებში გასდი ყველა სიახლე ცენტრალური ადგილი პირველ გვერდზე უკავია ინტერვიუ სათაურს რობერტ სტორუასთან ძალიან საინტერესო ინტერვიუ არის ქართული ხალხი ისეთ მდგომარეობაში რაზეც ოთარ ჭილაძე რომანში გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა შესანიშნავად ამბობს ბალახის ზოვით ქართულ ფარას მწყემსი უფსკრულისკენ არახედებდაო ახ ყველა სიახლეში წაიკითხავთ ინტერვიუს რობერტ სტორუასთან რა თქმა უნდა არის ინტერვიუ პოლიტიკოსებთან ამავე გაზეთში ირაკლი ალასანიასთან ოქროშვილი მხდალია პირადად რომ შეხვდები მაშინ გავცემ პასუხსო გიორგი ახლედიანთან და გიგი წერათელთან პარლამენტის ვიცესპიკერთან ჩვენ მზად ვიყავით და დღესაც მზად ვარ დიალოგისთვის ამბობს გიგი წერათელი ინტერვიუში ყველა სიახლისთვის რომ მიცემულში ახალი თაობა პარლამენტის ახალი შენობის საძირკველში წყალი ჩადგაო ახალი თაობა გიორგი გუგავასთან ინტერვიუსაც აქვეყნებს გაზეთი 24 საათი ფართო კონსენსუსის საგანი გუშინელ პრეზენტაციაზეა შტატების პროგრამების რეკომენდაციები ევროკომისრისგან ჰამერბერგის პრესკონფერენციაზე წერს 24 საათი და საქართველოს რესპუბლიკა მღელვარებიდან ამდე ერთი ნაბიჯიო საზოგადოების კონფერენციაზე
ესე იგი რა კარგად ჩასწია ყველაფერი ერთ საათს განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებას და პარტნიორი რადიო სადგურების პროგრამას ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე ვიყავით გოჩალეჟავა გახდა თხმის ოპერატორი ბოლო სიტყვები გამოწყვეტილია ნინოს ბოდიში მადლობა რომ გვისმენთ თქვენ